У межах святкавання Божага нараджэння мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч ўжо другі год запар праводзіць калядныя сустрэчы з рознымі сацыяльнымі слаямі насельніцтва. Так, яго эксцэленцыя ўжо сустракаўся з дзеячамі навукі, з выкладчыкамі, настаўнікамі і выхавацелямі, журналістамі, сем'ямі, святарамі і архітэктарамі. Днямі адбылася калядная сустрэча яго эксцэленцыі з медыцынскімі работнікамі. Яна праходзіла ў касцёле ў гонар Святога Роха на Залатой Горцы ў Менску. На пачатку сустрэчы мітрапаліт адправіў святую імшу і ўдзяліў сваё бласлаўленне. У сваім слове да сабраных яго эксцэленцыя падкрэсліў, што дактары нясуць адказнасць не толькі за лячэнне хворых, але і маральную адказнасць. Яны павінны захоўваць этычныя нормы і абараняць Божы дар жыцця. Арцыбіскуп заклікаў медработнікаў супрацоўнічаць са святарамі, запрашаць святароў да хворых, самім быць гатовымі ахрысціць хворага ў небяспецы смерці. Пасля святой імшы усе ўдзельнікі каляднай сустрэчы спусціліся ў дольнае памяшканне, дзе быў накрыты салодкі стол. Кожны атрымаў аплатку і меў магчымасць падзяліцца ёю з яго эксцэленцыяй. Арцыбіскуп паламаўся аплаткай з кожным, для кожнага знайшоў шчырае пажаданне здароўя, веры, бласлаўлення Божага, распытваўся пра працу, цікавіўся духоўным жыццём. Гадзіны сустрэчы праляцелі хутка. А на наступны дзень мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч меў калядную сустрэчу з дзеячамі культуры.